Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែមេសាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនបដិសេធការសង្ស័យថាខ្លួនរីអន្តៈបំណុលដាក់កម្ពុជាតំណាងរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិបង្អាក់បេសកកម្មប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាលោកប្រធានាធិបតី Biden បន្តគោលជំហរតឹងរឹងរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ទៅលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មចំពោះចិនបុរសនៅក្នុងទីក្រុង Detroit ត្រូវបានគេដោះលែងពីពន្ធនាគារដោយសារតែមានការជួយពីក្រុមនិស្សិតតែជាអ្នកយកព័ត៌មានតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ធានាប្រាប់កម្ពុជាកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះនឹងមិនធ្លាក់ចូលអន្ទាក់បំណុលរបស់ប្រទេសចិននោះទេនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជានៅក្នុងសារជាភាសាខ្មែរមួយដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតចិននៅភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ធានាថាខ្លួនមិនបានរាយអន្តរបំណុលដើម្បីទាញកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ចូលហើយក៏មិនបានស្វាស្វែងរកការដាក់វត្តមានយោធានៅកម្ពុជានោះដែរប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនៅតែបន្តក្រើនរំលឹកថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យដើរនយោបាយចិនដោយប្រយ័ត្នប្រយែងស្ថានទូតចិនលើកឡើងថាខ្លួនចង់ឆ្លើយតបនឹងបទវិភាគមួយចេញផ្សាយដោយវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាដែលថាទង្វើរបស់ចិនហាក់ងប់ងល់នៅអន្តរដើម្បីធ្វើអាណានិគមលើកម្ពុជាជាប្រយោលតាមរយៈការផ្ដល់កម្ចីដ៏ច្រើនលើសលប់នៅក្នុងសារលើទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យស្ថានទូតបានលើកឡើងថាសេចក្តីរាយការណ៍ខាងលើនេះនិយាយបង្កាច់បង្ខូចមកលើចិនហើយខ្លួនសម្ដែងការមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងនិងប្រឆាំងយ៉ាងមុតមមទៅនឹងការលើកឡើងខាងលើនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរនិងជាភាសាអង់គ្លេសមាននៃដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ប្រទេសចិនតែងតែគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការប្រើប្រាស់កម្ចីក៏មិនដែរយកបំណុលជាល្បិចកលដើម្បីបង្ខំឲ្យកម្ពុជាធ្វើកិច្ចការអ្វីនោះដែរ
តែកិននឹងការសង្ស័យអំពីចេតនារបស់ចិនប្រាថ្នាចង់ដាក់វត្តមានយោធានៅកម្ពុជានោះស្ថានទូតប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះក៏បានបដិសេធផងដែរ
អំណាចអំណាងលើកឡើងក្នុងអត្ថបទដែលថាការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ចិនជាមួយកងទ័ពកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងស្វែងរកវត្តមានយោធានៅប្រទេសកម្ពុជាសម្ដីនេះគឺជាការប្រើប្រាស់គំនិតថោកទាបបំផុតមកប៉ាន់ស្មានលើចិត្តគំនិតល្អរបស់អ្នកស្អាតស្អំ
ក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលកន្លងមកបានដាក់ការសង្ស័យថាចិនបានស្វាស្វែងរកមូលដ្ឋានយោធានៅកម្ពុជានៅតំបន់ដារ៉ាសាកូនៅខេត្តកោះកុងនិងនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុទាំងភ្នំពេញនិងទាំងប៉េកាំងបានបដិសេធការលើកឡើងនេះស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅភ្នំពេញបានព្រមានលើបណ្ដាជនដែលវាយប្រហារលើចំណងតាក់ទងចិនកម្ពុជាថាពួកគេមិនអាចវាយបំបែកបំបាក់មិត្តភាពប៉េកាំងនៅភ្នំពេញបាននោះឡើយនៅត្រឹមដំណាច់ខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះកម្ពុជាមានទំហំអំណុលជំពាក់បរទេសសរុប 8,800 លានដុល្លារដែលក្នុងនោះមាន 3,900 លានដុល្លារឬស្មើនឹង 44 កដសញ្ញា 28% ជំពាក់ប្រទេសចិននេះបើយោងតាមទិន្នន័យផ្លូវការរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់កម្ពុជាចិនជាប្រភពវិនិយោគឯកជននិងសាធារណៈដ៏ធំចម្បងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនៅដេចជូនធ្លាប់បានលើកឡើងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020ថាចិនជាប្រភពកម្ចីសម្បទានខ្ទង់3000លានដុល្លារដើម្បីកសាងផ្លូវប្រវែងជាង3000គីឡូម៉ែត្រស្ពាននានាចំនួន8ប្រវែងសរុបជាង8គីឡូម៉ែត្រនៅកម្ពុជាគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2020បណ្ឌិតអេសផលសាស្ត្រាចារ្យរងជំនាញការទូតនិងកិច្ចការសកលនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាកម្ពុជាគួរប្រួយបារម្ភនិងប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីការពឹងពាក់ខ្លាំងលើជំនួយរបស់ចិនទាំងមូលហេតុសេដ្ឋកិច្ចនិងមនោគមវិជ្ជា អ្នកជំនាញរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនេះដើមយ៉ាងដូចនេះថា
សុភាសិតអាហ្វ្រិកគួរត្រូវបានចងចាំនៅទីនេះថានៅពេលដែលយើងដាក់ដៃចូលហោប៉ៅបុរសម្នាក់ទៀតបុរសម្ចាស់ហោប៉ៅនោះទៅទីណាយើងក៏ត្រូវដើរតាមគាត់ដែរ
បណ្ឌិតអេសផលក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីទឹកតាំងនៃការវិនិយោគតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្ររបស់កម្ពុជាដែលប្រហាក់ប្រហែល 20% កំពុងស្ថិតក្រោមគម្រោងវិនិយោគរបស់ចិនអ្នកជំនាញរូបនេះលើកឡើងថាអន្តរបំណុលមានពិតហើយភ្នំពេញក៏មើលគំរូប្រទេសឡាវដែលទើបបង់ភាគហ៊ុនមួយផ្នែកធំនៃក្រុមហ៊ុនអកិសនីរដ្ឋ EDL របស់ខ្លួនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិនប្រទេសឡាវត្រូវបានទីភ្នាក់ងារវិនិយោគបន្ទុកអន្តរជាតិអន្តរជាតិ Fitch Ratingទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ពី B ដកទៅ C3 ដងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ដែលបានសេចក្តីថាមានលក្ខណៈងាយរងគ្រោះបំណុលជំពាក់បរទេសសរុបរបស់ប្រទេសឡាវមានប្រមាណ12,600លានដុល្លារឬប្រហាក់ប្រហែលជាង 60% នៃផលទុនផលិតក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់ប្រទេសមួយនេះក្នុងនោះមានរាប់បញ្ចូលផងដែរនៅកម្ចី 5,900 លានដុល្លារជំពាក់ប្រទេសចិនការជជែកអំពីអន្តរបំណុលដែលពេកកាំងតែបដិសេធនេះមានឡើងពេលចិនបើកគំនិតព្រួយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងផ្លូវក្នុងអាណត្តិលោកប្រធានរដ្ឋចិនស៊ីជីនពីងដែលរុញចេញនូវទុនវិនិយោគនឹងក្រុមហ៊ុនសំណង់រដ្ឋចិនសម្រុកចេញទៅកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំតូចនៅក្រៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងជំនួយរដ្ឋការលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានគូសបង្ហាញនៅសេណារីយ៉ូអន្តរបំណុលនេះលើករណីកំពុងផែហាំបានតូតានៅឯប្រទេសស្រីលង្កាដែលចិនបានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនៅពេលដែលបំណុលស្រីលង្កាជំពាក់ចិនកានហួសកម្រិតសងចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍បដិសេធរបស់ស្ថានទូតចិនបណ្ឌិតអេសផលបានលើកឡើងក្នុងនេះដើមយ៉ាងដូចនេះថា
វាស្ដាប់ទៅមើលទៅហាក់ដូចជាទីក្រុងប៉េកាំងបារម្ភអំពីការផ្ទុះចេញមកនៅការពិតដែលជាអាវុធដ៏មានអានុភាពបំផុត
លោកអែមសវណ្ណារាអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយបានលើកឡើងថាជំនួយចិនមានបរិមាណច្រើនពិតប៉ុន្តែទទួលបានការជឿជាក់មានកម្រិតពីប្រជាជនកម្ពុជាដោយមូលហេតុខ្វះតម្លាភាពគុណភាពនិងគណនេយ្យភាពសាធារណៈលោកបានបញ្ជាក់ថា
ជំនួយរបស់ចិននេះវាមានភាពមិនខ្វះតម្លាភាពបើយើងនិយាយមែនទេខ្វះតម្លាភាពតែធ្វើពលរដ្ឋយើងមិនសូវជឿជាក់ពីពួកគាត់ផ្ដាល់ឲ្យទេមានលក្ខណៈគេហៅថាត្រូវរូវឬក៏យកចិត្តទៅលើខាងជួរថ្នាក់មន្ត្រីដែលកាន់កិច្ចការហ្នឹងច្រើនជាងបើអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាវាបាត់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដែរបាទ
អ្នកវិភាគរូបនេះលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់មានភាពប្រយ័ត្នប្រយែងជាងមុននិងមានលទ្ធភាពខាងធនធានច្រើនជាងមុនដើម្បីជ្រើសយកកម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់មានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងនារយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងបរិបទដែលកម្ចីចិនងាយផ្ដល់ឲ្យនិងមិនមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិបាលកិច្ចស្មុគស្មាញដូចកម្ចីលោកខាងលិចឡើយលោកបន្ថែមថា
ហើយសម្រាប់កម្ពុជាពុំមានលទ្ធភាពផ្សងនៅក្នុងតែកម្ពុជាអាចធ្លាក់ដូចទៅអ្នកទឹកក្នុងបំណុលដូចឡាវឬក៏ស្រីលង្កាដែរបាទ
លោកអែមសវណ្ណារាបន្ថែមថាជំនួយចិនមកកាន់កម្ពុជាគួរបង្កើនប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការប្រើប្រាស់ពលកម្មជំនាញក្នុងស្រុកក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនានាដែលចិនផ្ដល់ទុនហើយគម្រោងទាំងនោះគួរបើកចំហជាមួយនឹងសាធារណជនកម្ពុជាដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តនិងការចូលរួមកម្ពុជានិងចិនដែលហើយគ្នាថាជាមិត្តដៃថែបនោះបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកាលពីចុងឆ្នាំ2020ដែលចិនមានដំណងបើកទីផ្សារសម្រាប់ទំនិញកសិកម្មកម្ពុជាចំពេលកម្ពុជារងតន្តកម្មពាណិជ្ជកម្មដោយផ្នែកពីសហភាពអឺរ៉ុបរឿងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងការធ្លាក់ចុះនៃលំហប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈជំនួយនៃការសម្រួលរបស់ចិនកម្ពុជាបានទទួលវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ -19 ផលិតនៅចិនជាងជំនួយនឹងជាការបញ្ជាទិញសរុបយ៉ាងតិច2,800,000 ដុល្លារបង្កើនល្បឿននៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបានមនុស្សប្រមាណ1,000,000អ្នកហើយគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះរីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការសម្ដែងក្តីបារម្ភរបស់អ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រតិកម្មមួយដោយលើកឡើងថាក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិបង្អាក់បេសកកម្មប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាវិធានការប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 របស់ខ្លួនគោរពតាមគោលការណ៍ភាពចាំបាច់និងសមាមាត្រលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជានៅទីក្រុងហ្សឺណាវនៃប្រទេសស្វីសបានចាត់ទុកការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាការបង្អាក់បេសកកម្មក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាពីជំងឺ COVID-19 នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារជាការឆ្លើយតបនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្ស4នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិខណៈកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់វិធានការតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងឆ្លងក្នុងប្រទេសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមអ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបង្ហាញក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដ៏តឹងរ៉ឹងពីព្រោះវាបានប៉ះពាល់សិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានរួមទាំងសេរីភាពដើរហើរសិទ្ធិជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីនិងសិទ្ធិការងារក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះរួមមានលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងអ្នកជំនាញ3នាក់ទៀតដែលជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីសិទ្ធិជួបជុំដោយសន្តិវិធីអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីសិទ្ធិឯកជននិងអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីសិទ្ធិជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបានកម្រិតជីវភាពរស់នៅខ្ពស់បំផុតផ្នែកសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តពួកគេបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពនិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដោយផ្អែកលើសុខភាពសាធារណៈមិនត្រូវរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពដែលបានធានាដោយច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឡើយពួកគេបន្ថែមថាយើងមានកង្វល់ថាវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការព្រហ្មទណ្ឌរួមទាំងការដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេលវែងហួសហេតុនិងការពិន័យជាប្រាក់ដែលមានចែងក្នុងច្បាប់នេះទំនងជាមិនមានសមមាត្រនិងមិនចាំបាច់ឡើយវិធានការដែលបានចាត់ឡើងសម្ដៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងរាលដាលរួមទាំងទោសទណ្ឌដែលមានគួរតែធ្វើក្នុងករណីចាំបាច់ហើយមិនត្រូវប្រើប្រាស់ហួសហេតុឡើយជាការឆ្លើយតបតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃអង្គារដោយការពៀថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងរបស់កម្ពុជាទៅនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 គោរពតាមគោលការណ៍និស្សានុគោលភាពភាពចាំបាច់និងសមមាត្រតំណាងរដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្ហាញការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសដោយថាអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះបានមើលរំលងនៅទិដ្ឋភាពជារួមទាំងមូលនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងរបស់កម្ពុជាទៅនឹងមេរោគ COVID-19 សេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យដឹងក្នុងនៃដើមថាអ្នកជំនាញខាងលើដែលមិនមែនជាបុគ្គលិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែបម្រើការងារក្នុងសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនតែងតែមានអារម្មណ៍ថាអ្វីៗគួរធ្វើទៅតាមរបៀបផ្សេងដោយផ្អែកលើទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់តំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសត្រូវទទួលស្គាល់នៅអតិភិបនិងបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនដោយទំនួលខុសត្រូវតាមរយៈការជួយបំពេញបន្ថែមនៅកន្លែងផ្ទាល់ជាជាងការបង្អាក់ដល់បេសកកម្មសង្គ្រោះជីវិតនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះក្នុងសហគមន៍តំណាងរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលតែងតែទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះរាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនដោយផ្អែកទៅលើការវាយតម្លៃអំពីហានិភ័យជាមួយវិធាននិងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យច្បាស់លាស់លោកសឹងសែងករណីអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6មានប្រសាសន៍ថាអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិជាធម្មតាមើលឃើញពីកង្វះខាតលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ទៅតាមគោលការណ៍គោរពសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ
ការលើកឡើងអស់ការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់នេះក៏ដើម្បីឲ្យមានការឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការគិតគូរទៅលើការគោរពសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនដែរ
លោកបន្តថាការរិះគន់ពេលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមជំងឺ COVID-19 គឺដើម្បីធានាឲ្យមានការអនុវត្តត្រឹមត្រូវ
ពួកគេខ្លាចមានការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងវាកាន់តែប្រះចាកពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពីព្រោះស្ថានភាពបែបហ្នឹងហើយដែលកម្ពុជាឬក៏ខាង UN ហ្នឹងគេរឹតតែមានការពិនិត្យទៅទៀតពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យមានការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនសមស្របទៅលើការគោរពសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងណា
ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិមិនស្ដីបន្ទោសទាំងស្រុងទៅលើវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេពោលគឺពួកគេទទួលស្គាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 យ៉ាងណាក្ដីក្រុមអ្នកជំនាញទាំងនោះក៏បានបង្ហាញការខកចិត្តអំពីការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលធ្វើតេស្តឃើញមានជំងឺ COVID-19 ដែលក្នុងនោះរួមមានឈ្មោះភេទអាយុមុខរបរកន្លែងធ្វើការនិងអាសយដ្ឋានផងដែរដោយថាការលាតត្រដាងទិន្នន័យទាំងនោះគឺជាការបំពានធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិឯកជនដែលនាំឲ្យមានការរើសអើងនិងការមាក់ងាយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការតាមរករកការធ្វើតេស្តនិងការធ្វើចត្តាឡ័យស័កឲ្យបានលឿននិងទាន់ពេលវេលាចំពោះបុគ្គលពាក់ព័ន្ធរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប៉ុន្តែដែលកំណត់ដោយរដ្ឋបាលរបស់លោក Donald Trump អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើការនាំចេញទំនិញពីប្រទេសចិនមកសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Joe Biden លោក Steve Herman រាយការណ៍ពីសេតវិមានហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោកស្រី Gina Raimondo បានប្រកាសបន្តគោលនយោបាយសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដ៏គំហុករបស់រដ្ឋបាលលោក Donald Trump ប្រឆាំងនឹងចិនដោយលើកឡើងថាលោកស្រីនឹងធ្វើការយ៉ាងមុតមមតាមដែលអាចធ្វើបានដើម្បីការពារអ្នកធ្វើការនិងធុរកិច្ចអាមេរិកប្រឆាំងការអនុវត្តមិនស្មើភាពដោយប្រទេសចិនថ្លែងអំឡុងពេលសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅស្ថិតិវិមានលោកស្រី Raimondo បាននិយាយថាពន្ធដារដែលត្រូវបានដាក់ឡើងក្រោមអាណត្តិលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ហើយដែលត្រូវបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីគ្រានោះតាមពិតទៅបានជួយការពារការងារពលរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងវិស័យផលិតកម្មដែកនិងអាលុយមីញ៉ូមជារួមសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរក្សាការដាក់ពន្ធដារចំនួន 66% លើការនាំចេញពីចិនមកសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Raimondo បានបន្តថាពន្ធលើការនាំចូលគឺត្រូវការដើម្បីធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពក្នុងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលោកស្រីបានថ្លែងថាទង្វើរបស់ចិនគឺមិនមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងបែបបង្ខិតបង្ខំនិងលេងខ្សែលើពួកគេបានបង្ហាញថាពួកគេនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមតែអាចទៅរួចដូច្នេះហើយខ្ញុំគ្រោងនឹងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយទាំងអស់ដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងដៃឲ្យបានយ៉ាងគំហុកតាមតែអាចទៅរួចដើម្បីការពារអ្នកធ្វើការនិងធុរកិច្ចអាមេរិកប្រឆាំងការអនុវត្តមិនស្មើភាពដោយប្រទេសចិនកាលពី3ឆ្នាំមុនលោក Trump បានកំណត់យកពន្ធ 25% លើផលិតផលដែកនិង 10% លើផលិតផលអាលុយមីញ៉ូមនាំចូលពីប្រទេសភាគច្រើនដោយអះអាងថារឿងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខជាតិដើម្បីធានាថាផលិតកម្មលោហៈធាតុក្នុងស្រុកអាចបន្តដំណើរទៅមុខអនុភាពទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រៀបធៀបនឹងចិនបានកើន11កណ្ដក់សញ្ញា 4% ពីខែមករាមកដល់30កណ្ដក់សញ្ញា $3,000នៅខែកុម្ភៈនេះបើយោងទៅតាមស្ថិតិបញ្ចេញដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីថ្ងៃពុធទី7ខែមេសាការស្ទង់មតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew Research ធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំមុនបានរកឃើញថាមនុស្សពេញវ័យ9នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកចិនជាគូប្រជែងឬសត្រូវជាជាងដៃគូយោងទៅតាមការស្ទង់មតិនេះពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែមានការព្រួយបារម្ភពីអំណាចផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពីចិនមកលើប្រជាមនុស្សការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការបាត់បង់ការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបង្កឡើងដោយសារការនាំចូលពីប្រទេសចិនរដ្ឋបាលលោក Biden បានចាត់ថាការបង្កើតការងារផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់រដ្ឋបាលរបស់លោកដែលនេះជាប្រធានបទដែលលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយសង្កត់ធ្ងន់កាលពីរសៀលថ្ងៃពុធទី7ខែមេសានៅសេតវិមានដោយអះអាងថាចិននិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតព្យាយាមនាំមុខសហរដ្ឋអាមេរិកដោយព្យាយាមគ្រប់គ្រងអនាគតតាមខ្លួនចង់បានលោក Biden ចង់ឲ្យសមាជិកសភាអនុម័តនៅផែនការរបស់លោកដើម្បីវិនិយោគប្រាក់ចំនួន$2,000,000ក្នុងទស្សវត្សនេះដើម្បីបង្កើតការងារថ្មីចំនួនរាប់លានសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅសភានិយាយថាផែនការរបស់លោក Biden មានលក្ខណៈទូលំទូលាយពេកនិងភាគច្រើនមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធដែលមានពីមុនមកដូចជាការលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាកម្មរថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរការធ្វើទំនើបកម្មប្រលានយន្តហោះនិងការជួសជុលផ្លូវល្បឿនលឿននិងស្ពានជាដើមគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក៏ខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យចំពោះបែបផែននៅក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ផែនការនេះដោយប្រឆាំងនឹងការបង្កើនអត្រាពន្ធដារលើសាជីវកម្មលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចនៅព្រឹទ្ធសភាបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថា មិនមែនគ្រប់សមាជិកគណបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងគ្រប់គ្រងច្បាប់ស្ដីពីផែនការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់លោក Biden ទេហើយក្រុមអ្នកនិយមកណ្ដាលក្នុងគណៈបកដឹកនាំនេះនឹងមានបន្ទើខ្លះអំពីការពង្រីកកិច្ចការដ៏ធំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីអះអាងថាដើម្បីប្រកួតឈ្នះចិនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់រាប់រយពាន់លានដុល្លារដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មសាលារៀនការលុបបំបាត់ចោលជាតិសំណល់ក្នុងទឹកប្រើប្រាស់ការសាងសង់បណ្ដាញស្ថានីយ៍បញ្ចូលភ្លើងសម្រាប់រថយន្តដើរដោយអគ្គិសនីការពង្រីកសេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់អ៊ីនធឺណិតនិងការជំរុញការផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិកហៅថា Semiconductor នៅក្នុងស្រុកលោក Biden បានថ្លែងថាតើលោកអ្នកគិតថាចិននឹងនៅបងអង្គយូចំពោះការវិនិយោគផ្នែក Digital ឬការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍឬខ្ញុំអាចអះអាងចំពោះមុខលោកអ្នកថាពួកគេមិនរងចាំនោះទេប៉ុន្តែពួកគេកំពុងតែកេងចំណេញពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបយឺតយ៉ាវមានកម្រិតនិងមានការបែងចែកខ្លាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីតាមយើងឲ្យទាន់ចិនជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់ទី2នៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែត្រូវបានព្យាករថានឹងនាំមុខសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងទសវត្សរ៍នេះឬនៅដើមទសវត្សរ៍2030ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនាំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ដោយសារតែការជួយជ្រោមជ្រែងពីនិស្សិតសាព័ត៌មានមួយក្រុមតែកំពុងសិក្សានិងអនុវត្តមុខវិជ្ជាសាព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតនោះបានធ្វើឲ្យបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់បានរួចពីការចោទប្រកាន់និងបានវិលមកជួបជុំក្រុមគ្រួសាររបស់លោកវិញអ្នកស្រី Jessica Blatt នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈលោក Kenneth Nixon ត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគាររបស់រដ្ឋ Michigan និងបានជួបម្ដាយរបស់លោកវិញជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេលជាង15ឆ្នាំការជួបជុំគ្នាឡើងវិញមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងភាពជោគជ័យផងដែរដោយត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយគ្មានការបន្ធូរបន្ថយទោសក្នុងអាយុ19ឆ្នាំនោះលោក Nixon បានចំណាយពេលក្នុងវ័យ20ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យមានការកែប្រែការកាត់ទោសរូបលោកពីបទសម្លាប់មនុស្ស2នាក់ក្នុងពេលតែមួយដែលជាបទឧក្រិដ្ឋដែលលោកបាននិយាយថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តនោះទេនៅក្នុងឆ្នាំ2005លោកត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាមានកំហុសក្នុងការគប់គ្រាប់បែកភ្លើងធ្វើឲ្យឆេះផ្ទះមួយកន្លែងដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ក្មេងប្រុសម្នាក់អាយុ10ឆ្នាំនិងក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ1ឆ្នាំនោះលោក Nixon បានទទួលនូវសេរីភាពរបស់លោកវិញដោយមានការជួយជុំជ្រែងពីគម្រោង Cooley Innocent Project នៃសាកលវិទ្យាល័យ Western Michigan ពីអង្គភាព Conviction Integrity នៃសង្កាត់ Wayne County ហើយនឹងពីនិស្សិតមួយក្រុមដែលកំពុងសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតនៅមហាវិទ្យាល័យ Media School of Journalism
ក្រុមនិស្សិតសារព័ត៌មាននៃមហាវិទ្យាល័យ Media បានចាប់ផ្ដើមពីនិតមើលក្តីក្តាំងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដែលជាផ្នែកមួយនៃមុខវិជ្ជាសិក្សាស្តីពីការយកព័ត៌មានតាមបែបស៊ើបអង្កេតដែលបានបង្រៀនដោយសាកលវិទ្យាធិការរងជាន់ខ្ពស់គឺលោក Tim Franklin សាស្ត្រាចារ្យជំនួយគឺអ្នកស្រី Desiree Hanford និងគ្រូបង្ហាត់លោក George Papachon ការស្រាវជ្រាវនឹងការយកព័ត៌មានរបស់ពួកគេបានរកឃើញនូវភស្តុតាងថ្មីៗនិងភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នានៅក្នុងសំណុំរឿងពីដំបូងជាមួយនឹងកំណត់ហេតុផ្ទៃក្នុងដែលក្នុងនោះមានចំណុចមួយដែលរដ្ឋអាជ្ញាបានលើកឡើងពីសំណុំរឿងដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនោះនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យ Medill បានពិនិត្យឃើញនូវហេតុផលមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាដែលលើកឡើងដោយបងប្រុសរបស់ជនរងគ្រោះឃើញសក្តិកម្មរបស់មន្ត្រីផ្ដល់ព័ត៌មានពន្ធនាគារនឹងការធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងសាក្សីចំនួន3នាក់ដែលបានផ្ដល់អំណាចអំណាងពីទីកន្លែងដែលលោក Nixon កំពុងស្ថិតនៅក្នុងពេលដែលកំពុងមានភ្លើងឆេះនោះបន្ទាប់ពីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អស់ជាច្រើនខែមកនិស្សិតសារព័ត៌មានទាំងនោះក៏បានចេញផ្សាយនៅស្នាដៃការងាររបស់ពួកគេនៅក្នុងសារព័ត៌មាន Detroit Free Press នៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2018 VOA បានទាក់ទងអង្គភាព Conviction Integrity នៅក្នុងសង្កាត់ Wayne County កាលពីចុងខែកុម្ភៈដើម្បីសាកសួរថាតើអង្គភាពនេះនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញជាថ្មីជុំវិញករណីភ្លើងឆេះដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នោះឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែมันមានការឆ្លើយតបភ្លាមៗតាមការសុំនោះទេ
ក្នុងពេលដែលសិស្សនៅថ្នាក់របស់លោក Franklin ចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលនៅសំណុំរឿងរបស់លោក Nixon នោះសាស្ត្រាចារ្យ Franklin និយាយថាលោកមិនសង្ឃឹមថាឬរំពឹងទុកពីការទម្លាក់ចោលនៃក្តីក្តាមនោះឡើយ ផ្ទុយទៅវិញលោកបានប្រាប់ក្រុមនិស្សិតរបស់លោកថាសេចក្តីស្មោះត្រង់តែមួយរបស់យើងគឺស្វែងរកការពិតហើយយើងនឹងតាមដានរកការពិតទាំងនោះទោះដល់កន្លែងណាក៏ដោយបេសកកម្មរបស់យើងគឺមិនមែនធ្វើជាអ្នកតស៊ូមតិនោះទេប៉ុន្តែធ្វើជាអ្នកស៊ើបអង្កេតនេះបើតាមសាស្ត្រាចារ្យ Franklin ដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមរយៈ email វគ្គសិក្សាព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតដែលមានរយៈពេល10សប្តាហ៍នោះបានផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានជាក់ស្ដែងសម្រាប់និស្សិតទាំងអស់លោក Franklin បាននិយាយថានិស្សិតថ្នាក់របស់លោកបានអានឯកសារតុលាការនិងរបាយការណ៍ប៉ូលីសរាប់រយទំព័រទទួលបាននូវកំណត់ហេតុផ្ទៃក្នុងនិងបានជួបសម្ភាសជាមួយសាកសីអ្នកជំនាញនិងអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ជាច្រើននិងក៏បានជួបសម្ភាសជាមួយលោក Nixon និងសាច់ញាតិរបស់លោកផងដែរខ្ញុំប្រកាសថានិស្សិតជាច្រើនអ្នកពេលភ្ញាក់ពីដំណេកពេលប្រលឹមនិងមុនពេលចូលដំណេកនៅពេលយប់តែងតែគិតទៅដល់សំណុំរឿងមួយនេះពួកគេដកជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងការស្វែងរកការពិតនៃរឿងក្តីមួយនេះ
និស្សិតមួយរូបអ្នកនាង Ashley Graham បានពណ៌នាពីការធ្វើដំណើរជាច្រើនលើកដែលក្រុមថ្នាក់របស់នាងបានទៅទីក្រុង Michigan ដើម្បីធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងគ្រូសានិងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោក Nixon នឹងការចំណាយពេលជាច្រើននៅពេលយប់ក្នុងការអាននិងសរសេរពង្រៀងផ្សេងផ្សេងជុំវិញរឿងរ៉ាវទាំងនោះអ្នកនាង Graham បាននិយាយថាការដោះលែងលោក Nixon ខប់ជ្រៅនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងនាងថានាងមិនចង់ធ្វើរឿងនឹងនោះទេរហូតដល់បានស្ដាប់ឮពីការប្រកាសរបស់ចៅក្រមលទ្ធផលនៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោក Nixon ដែលបានកាត់ចេញពីការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រុមនិស្សិតជារឿងអស្ចារ្យមិនគួរឲ្យជឿនេះបយងតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកនាង Graham ដែលបានប្រាប់ VOA ថានាងរំភើបខ្លាំងណាស់អ្នកនាងក្រែមថ្លែងបន្តថាលទ្ធផលដែលទទួលបានគឺវាច្បាស់ណាស់ហើយថាក្រុមមេធាវីរបស់លោក Nixon បានប្រាប់គាត់ថាពួកគេយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលអានរឿងដែលសរសេរឡើងដោយក្រុមនិស្សិតទាំងនោះ
ករណីនេះស្ដែងឲ្យឃើញពីលទ្ធផលរបស់វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតក្នុងស្រុកទៅលើសហគមន៍នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Kim Clayman អនុប្រធានជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Report for America ដែលជាអង្គការមួយជួយពង្រឹងសហគមន៍និងប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈវិទ្យាជីវៈសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកលោក Kenneth Nixon និងមន្ត្រីគេដោះលែងពីពន្ធនាគារនោះទេប្រសិនបើគ្មានអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនេះនោះយើងជឿថាសហគមន៍នីមួយៗត្រូវការសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលមានការទទួលខុសត្រូវការស៊ើបអង្កេតនិងប្រកបដោយភាពស្វាហាប់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Clayman នៅពេលដែលវាមកដល់ចំណុចនៃរចនាសម្ព័ន្ធដែលមានឥទ្ធិពលដូចជាប្រព័ន្ធយុតិធម៌ប្រមត្តនជាដើមនោះការរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដល់នៅកម្រិតនៃការទទួលខុសត្រូវដ៏មានសារៈសំខាន់នៅពេលដែលវាបង្ហាញថាមានមនុស្សកំពុងតាមដានមើលនៅការងាររបស់យើងនោះវានឹងធ្វើរដ្ឋាភិបាលកាន់តែមានភាពប្រសើរនៅក្នុងគ្រប់រឿងទាំងអស់សម្រាប់លោក Nixon វិញលទ្ធផលនៃវិជ្ជាសារព័ត៌មានមានន័យថាការចោទប្រកាន់របស់លោកត្រូវបានគេទម្លាក់ចោលមិនចាត់ការហើយលោកមានឱកាសបានជួបជុំជាមួយក្រុមគ្រួសារឡើងវិញវិជ្ជាសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកប្រហែលមិនដែលមានសារៈសំខាន់ពិតប្រាកដដូចក្នុងពេលនេះនោះទេវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានលទ្ធផលពិតប្រាកដដូចនៅក្នុងករណីដែលកើតមានឡើងមួយនេះអញ្ចឹងនេះបើតាមលោក Franklin ដែលបានប្រាប់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាន់ស៊ីវុធាសមាជិកយុវទូតស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពចំនួនទី1ជីវិតក្មេងលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុវទូតស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.